Vitamiini maailmas orienteerumine võib tunduda keeruline. Kas poleks lihtsam, kui teaksid valida vitamiine lähtudes enda organismi vajadustest, õiges koguses just sinu eripärasid arvestades? Täida Meraviita terviseportaalis küsimustik ja saad teada, mis on just sinu vitamiini vajadus. Vaata lähemalt meravita.ee.
Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Hei, hei! Me oleme tagasi. Täna räägime terviseraadiost mürkides meie toidulaual. Meie külalised on Kadi Padur ja Jaana Oona, veterinaar ja toiduameti toiduosakonna spetsialistid. Nüüd räägime plastikust eralduvast mürgist meie toidulaual. Millised piirangud on siin ja mida tuleks vältida?
Enne tarbimist puutub toit tootmise, töötlemise, säilitamise, valmistamise ja serveerimise käigus kokku mitmete materjalide ja esemetega. Ja võt neid materjale ja esemeid nimetataksegi toiduga kokku puutuvateks materjalideks. Näiteks kuuluvad nende hulka nõud toidu vedamiseks, masinad toidu töötlemiseks, ka pakkematerjalid ning köögi ja lauanõud. Ja kõik need materjalid peavadki olema piisavalt inertsed, et need koostisained, mis seal siis sees on, et need ei kahjustaks tarbijate tervist ega samas ka rikuks toidu kvaliteeti. Et see valdkond on tegelikult Euroopa Liidus päris rangelt reguleeritud, päris mitmeid õigusakte on selle kohta, kuid põhiline on see, et materjalid ei tohi eritada toitu oma koostisosai kogustes, mis ohustavad inimese tervist ja need materjalid, mida kasutatakse, siis nõud või potid, need ei tohi põhjustada ka toidule mingeid kõrvalmaitseid või lõhna. Et see ongi nagu põhialus, et materjalid ei tohi põhjustada siis ebameeldivaid lõhnaid, maitseid ega ohustada tervist. Ja eraldi on tõesti ka õigusakt plastmaterjalide kohta, kus on ka kirja pandud, millised ained tohivad seal migreeruda, millised saatedokumentid peavad olema kaasas, et tegelikult ka järelvalve asutus kontrollib, et käitlejad üksteisele annavad infot materjalide nende koostisosade kohta, et siis oleks hiljem teada, et millist materjali tohib kasutada millise toiduainega, et millise sisse tohib rasvast panna, näiteks ütleme kala on rasvane või millisesse võib panna siis, mis on tugevalt happeline, et tänapäeval ju plastikud kasutatakse kõikidele toitudele, näiteks äädikas või rasvane toit või kuum toit, et õigusaktiga on jah paika pandud, et millised ained siis üldse tohivad migreeruda sinna toitu nendest plastikutest. Et jah, väga oluline on just see, et tootjad peavad andma edasi üksteisele seda teavet ja ka need nõud, mis on tava, tarbjale mõeldud, et nendel peab olema ka märgistus peal, et on toiduga kokku puutumiseks. Et selles suhtes, et niisama mõne nõu puhul ju aru ei saa, et sinna võib toitu sisse panna, et peab olema kahvel ja noa märk peal, et ma siis ikkagi tean, et see on mõeldud siis toidunõuks.
Ja kõik ütleme, need säilituskarbid, mis on meil kaubanduses müügil, need on märgistatud ja nendesse võib toitu panna?
Jah, et ütleme, eeldus on küll see, et kui see nõu näeb välja selline, et igaüks saab aru, et see on söömiseks, siis ei pea seal see nuga ja kahvel märk olema. Aga teatud plastiknõude puhul jah, me ei saa eeldada, et kas ta on tõesti mõeldud mul ainult nööpide sisse panemiseks või toidu sisse panemiseks, et jah, nendel peab olema ikkagi peale, et see nuga kahvli märk ja kõik, mis ikkagi mikrouunis kasutamiseks on, et nendel on ka ju tegelikult pandud need võimsused ja temperatuurid ja sügavkülmakarpidel peab olema samamoodi, et kas see temperatuur on seal peal, et ma tohin ikka sügavkülma panna või mitte.
Sügavkülmakotid plastikust?
Ka nendel on, peab olema kaasas, siis ütleme, nendel on välispakendi peal tavaliselt, rühmapakendi peal see märge, et kas ja mis temperatuuril siis seda kasutada saab.
Aga kui näiteks on selline situatsioon maailmas, meil on ju niimoodi, et meil on see plastiku mürgitus on, et loomad on sisse sõnud endale plastikut ja see on nende organismis ja meest tarbime seda liha. Kuidas siis käituda?
Vot see on jah natukene juba laiem küsimus, et nii nagu me ennem siin nendest saasteainetest rääksime, et teatud saasteaineid tegelikult ka loomses toidus veterinaaria toiduamet kontrollib, aga ütleme, noh, veterinaaria toiduamet kontrollib rohkem selliseid saasteaineid, millel on piirnormid pandud, et kui otseselt ei ole veel toiduohutusameti poolt, Euroopa toiduohutusameti poolt nagu sätestatud, et see on nüüd ohtlik ja seda tuleb seirata, siis seda tegelikult ütleme järelvalveasutus niisama ei tee. Et noh, teadusasutused on kindlasti samme eespool ja nemad uurivadki neid siis võimalusi, akumuleerumisi ja siis vastavalt siis nende hinnangutele tõenäoliselt noh, võibolla kunagi kehtestatakse piirnormid, aga otseselt ütleme järelvalveasutus selliste plastikujääkide analüüsimisega nüüd loomses toidus küll ei tegele. Meil on küll veterinaarravimi jääke, analüüsitakse saasteaineid, aga ei plastikujääke küll mitte.
Mis on BPA? Ja selle kahjulikus ja see tagajärjed meie organismile.
Bisfenool A võib siis öelda välja selle ühendi nimetuse. Seda kasutatakse peamiselt polukarbonaat plasti ning metalldooside katmiseks. Kui neid metalldoose kaetakse epoksülakkide ja pinnetega, siis neid kasutataksegi selles koostises. Et see on jah võibolla nagu selline rohkem keeruline selgitus. Ütleme, Euroopa Liidus ei ole enam seda bisfenoolaad sisaldavaid plastist imikutoidu pudeleid lubatud turustada. Sellele on piirang pandud.
Aitäh, me läheme pausile.
Puhitsus ja kaasid kimbutavad kõhus, väsimus painab ja pinged on õhus. Huvitav, milline abivahend võiks küll olla tõhus? Telli Meravita Detox, kui organism on hädaohus.
Vaata lähemalt Meravita terviseportaali loodustooteid meravita.ee või helista tellimiseks 15225 15225.
Härra, mida ma pean tegema, et kusagilt oma rahaga mingitki tulu teenida? Noh, et üldse mingit tulu saada.
Kuulge, teie ärritumine on pisut asjakohatu. Otsige endale mõni ettevõtlusesse otseinvesteeringutega tegelev ettevõtte ja küsige sealt.
Investorite liiduga on liitunud juba üle 1000 inimese. Tehtud investeeringute kogusummaks on üle 1 000 000 euro. Pane sinagi oma raha kasvama. Investoriteliit.ee või helista 511-4111, 511-4111. Mõtle suurelt!
Kuulake ettevõtlusraadio saadet laupäeviti kella 11.12. Tre Raadios ja Ring FM-is või külastage ettevõtlusraadio kodulehte ettevõtlusraadio.ee ning tutvuge meiega ka Facebookis. Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Hei, hei, me oleme tagasi. Täna räägime terviseraadios mürkidest meie toidulaual. Meie külalised on Kadi Padur ja Jaana Oona, kes on veterinaar ja toiduameti toiduosakonna spetsialistid. Oleme jõudnud plastikute juurde ja nüüd ma tahan teie käest küsida, mis asjad on ftalaadid? Kuidas neid kasutatakse ja kuidas nad meie organismile mõjuvad?
Ftalaadid on kemikalide rühm, mida kasutatakse plastifikaatorina plastesemetes. Ja eesmärk on muuta need plastesemed pehmemaks elassemaks. Näiteks polüvinülkloriid muutub pehmemaks ja elastsemaks pärast seda, kui ftalaate lisatakse. Aga paljud ftalaadid on reproduktiivtoksilised ained ning nende turule viimisele ja kasutamisele on kehtestatud piirangud. Ftalaadid võivad kahjustada hormonaalsüsteemi talitlust.
Ühesõnaga, nad on meile kahjulikud. Pehmeid plastikuid me siis ei kasuta.
Nii nagu ka ma ütlesin ja nagu me oleme ka ennem öelnud, et just, et nendele on kehtestatud piirnormid ja nendele on kehtestatud siis kasutamispiirid, et nii kaua kui nendest piiridest kinni peetakse, ei peaks olema ohtu inimese tervisele ja sellel põhinebki siis nii järelvalve kui kõik ohutushinnangud kontrollida, ega siis neid piire ei ole ületatud ja ega siis inimese tervis ohustatud ei saa.
Vastavalt seadustele ei tohi lisaaineid kahjustada ega ohustada inimese tervist, eks ole ju. ja selle reguleerimiseks on kasutusele võetud nii nimetatud ADI arv, ehk lisaainete aktsepteeritav päevane määr. Kes seda kontrollib ja kuidas lood Eestis on selle seaduse täitmisega?
Siin kohal tahaks täpsustada, et ADI väärtus, mis on see aktsepteeritav päevane doos, on siis pigem selline riskihindamisasutuste tööriist. See ei ole õiguslik väärtus. Ehk siis jah, need ADI väärtused on nagu, nad sisaldavad endas ainekogust, mis on ohutu päevaseks tarbimiseks inimese ühe keha kilogrammi kohta. Ehk siis igal inimesel on see väärtus erinev, oleneb kui palju kaaluda. ADI on selline nii-öelda ohutu doos, mida siis riskihindamisasutused kasutavad, et hinnata näiteks mingi aine, millele see ADI on siis leitud, tarbimiskoguseid, siis kogu toidulaua ulatuses, et kui palju erinevatest toitudest saab seda mingit näiteks keemilist ühendit, siis inimene toidu kaudu sisse söödud ja et kui see jääb sinna ADI piiresse, siis on tegemist nagu selles mõttes ohutu toidutarbimisega. Aga sellest riskihindamisest tulenevalt siis leitakse ja soovitatakse teadusasutuste poolt, näiteks Euroopa Toiduohutusameti poolt, võimalike piirnorme nendele konkreetsetele keemilistele ühenditele siis konkreetsetes toitudes. Et need, mida saab kontrollida ja mille nõuete kohasus ka kontrollimisega tegeleb näiteks veterinaari toiduamet, need on ikkagi piirnormid, et ADI väärtuseid isenesest, need ei ole piirnormid, need ei ole ka õiguslikud alused, neid me otseselt ei kontrolli, neid ei kontrollita niimoodi, et kontrollitakse siis piirnormile vastavust, ehk siis näiteks, et mingit polütsüklilist aromaatset süsivesinikku, näiteks bensoapüreeni võib olla näiteks suitsutatud lihas, 2 mikrogrammi kilogrammi kohta. See on konkreetselt õigusaktiga paika pandud piirnorm, see ei ole ADI väärtus ja siis sellele konkreetsele normile vastavust kontrollib siis inspekteeriv asutus, näiteks veterinaaritoiduamet. Et ADI väärtused ei ole leitud mitte ainult lisaainetele, ADI väärtused on ka teistele keemilistele ühenditele leitud ja ei pea olema ainult aktsepteeritav päevane määr, mis on siis ADI võib-olla ka näiteks tolerable weekly intake, mis on siis aktsepteeritav nädalane doos. Et kõiki aineid ei ühtlustata päeva peale, et teatud aineid siis vaadatakse näiteks nädala tarbimiskoguses, aga sellele vastavust ei kontrollita, see on riskihindamise tööriist teadusasutustele.
Milline seos võib olla toiduallergiatel ja kemikaalidel meie toidulaual?
Seda teemat isegi otseselt ei oska kommenteerida, et ühelt poolt võttes jah, et kirja on pandud ja on sätestatud õigusaktiga, et mis põhjustavad, mis ained toiduallergiat ja toidutalumatust. Need ained isenesest jah, on küll keemilised ühendid, et jah, sulfitid, mis võib-olla kõige rohkem midagi ütlevad, aga ka gluteen ja laktoos. Aga seda nüüd väita, et kemikaalid põhjustavad toiduallergiat, seda meie tegelikult otseselt ei saa. Et ütleme, allergia isenesest, see on ju selline nagu meditsiiniline seisund või mida siis põhjustab teatud allergeen. Et kui nüüd taimekaitsevahendi toimeaineid või lisaaineid hinnatakse, siis nende puhul tegelikult ju hinnatakse kogu nende ohtu inimese tervisele, et kui nende raames ka mingid allergiaid hinnatakse, on ise asi, aga võib-olla see on küsimus rohkem siis arstidele või teadlastele, et nii palju kui meie järelvalvasutusena tegeleme, siis on ikkagi sellega, et mis on kirja pandud, mis tekitab siis seda meditsiinilises mõttes toiduallergiat ja need ained peavad olema eraldi toidualases teabes toodud, et see inimene, kes siis on allergik, et ta siis ka teaks, kuidas seda toitu valida. Aga jah, seda, et mingi nüüd kemikaal allergiat tekitab, et seda meie ei saa väita.
Nüüd ma räägin jälle seda, mida rahvas räägib. Nimelt seda, et siis kui me elasime raskel nõukaajal, siis meie lapsed ei olnud nii allergilised. Kuigi just ütleme Rootsis ja Soomes olid lapsed allergilisemad kui meil. Aga nüüd on ka meie lapsed allergilised. Kuidas me sellele lähenema peame?
meil on nüüd palju puhtam elukeskkond. Et osad samamoodi rahvas arvab, et ta allergiad on ikkagi nii-öelda heaoluhiskonna sümptoom või midagi sellist. See ei ole kindlasti veterinaar ja toiduameti teema, et seda ehk oskab paremini sõnastada siis terviseameti. Võibolla neil on ka mingisugust infot, mille põhjal seda väita, aga nagu teie ütlesite, et rahvas räägib, siis meie võime ka öelda, et rahvas räägib, et see on puhtalt sellepärast, et meil on palju puhtam keskkond ja palju puhtam kasvukeskkond lastele.
Ühesõnaga, lapsed peaksid nagu mustemas keskkonnas kasvama, siis nad ei oleks nii allergilised. Tuleb
rahvas
nagu sellest...
nii räägib.
Rahvas räägib niimoodi loomulikult. Aga räägime ravimijääkidest looduses ja toiduainetes. Kuidas need sinna sattuvad ja kas seda on ka juba reguleerima hakatud?
No jah, ravimijäägid tõesti sattuvad loodusesse ja põhiliselt ikka inimtegevuse tulemusena. Loodusesse sattumise viisideks on ravimid tarbinud inimeste väljaheited, ravimite vale käitlemine nende prügikasti või tualetti viskamise kaudu. Samamoodi võivad põhjuseks olla ka ravitud loomade väljaheited, et mitmeid põhjuseid on. Näiteks põllumajanduses kasutatakse väetamiseks loomasõnnikud, mis omakorda võib sisaldada mitmeid toksilisi ravimijääke ja sealt kaudu satuvad need toksilised ained siis tagasi taimedesse. Taimed on aga paljudele elusorganismidele toitumisallikaks ning seetõttu tekibki nõiaring selliste ainete edasi kandumises. Et veterinaar ja toiduamet, meie tegeleme veterinaarravimijääkidega, et ütleme kõik, mis on tegelikult ütleme seotud siis humaanravimitega, sellega tegeleb ravimiamet. Aga veterinaarravimijääkide toiduainetesse sattumise üheks viisiks on ka see, kui põllumajanduslooma ravitakse ja ei peeta kinni ravijärgsest keeluajast. Selle tulemusena satuvadki ravimijäägid lihasse, maksa, piima, munadesse ja teistesse loomsetesse saadustesse. Aga Euroopa Liidus on kehtestatud teaduslikest alustest lähtuvad veterinaarravimijääkide piirnormid, milles suuremas koguses jääk ei tohi toidus esineda. Ja nagu ma juba ütlesin, et veterinaar- ja toiduamet teeb iga-aastaselt seiret just veterinaarravimijääkide kohta loomses toidus.
Aitäh, me läheme väikesele pausile.